Din câte mi-am dat seama de anunțul publicat pe Facebook, ați procedat la instruirea polițiștilor din prima linie cum să procedeze ei, astfel încât în exercițiul funcțiunii, într-o situație mai tensionată, să respecte drepturile omului. Am înțeles corect?
În linii generale, ați înțeles corect, este vorba de elaborarea și aprobarea, deja printr-un ordin al șefului Inspectoratului General al Poliției, a unor proceduri unice, standard de operare pentru poliție, proceduri standard de operare care să aibă în primul rând în vedere drepturile persoanei reținute. Despre ce este vorba? Ca să traducem asta într-un limbaj pe înțelesul ascultătorilor dumneavoastră. Orice om care intră în contact cu poliția, contact care se soldează cu o restrângere pe timp, pe un termen foarte scurt, a dreptului la libertate, libertatea de mișcare, deci omul nu mai merge în direcția în care mergea, da? Are consecințe foarte sofisticate și foarte complicate. Și acest contact trebuie să urmeze niște reguli extrem de clare. Prima dată este vorba de informarea individului care este oprit de către poliție, indiferent din vari motive, despre motivele acestei intervenții în dreptul lui la libertate. Deci omul trebuie să înțeleagă în fiecare secundă de comunicare cu reprezentanții structurilor de forță, ca să zic așa, a puterii coercitive a statului, în prima linie la puterea coercitivă a statului se află poliția, numărul 1, de ce îi se întâmplă, ce îi se întâmplă, 2, ce urmează. Și aici avem interese contrare de obicei. Poliția, odată ce intervine în dreptul dumneavoastră de libertate, îl restricționează, are niște birocrații în spate, are un termen foarte restrâns în care trebuie să întocmească o sumedine de acte și așa mai departe. Ei, din păcate, polițiștii foarte rar înțeleg un lucru cât se poate de simplu. Pe omul de rând care intră în contact cu poliția deloc nu-l interesează obligațiile polițistului de a-și întocmi actele și birocrațiile și a răspunde birocrațiile. Omul are un singur interes, să scape cât mai repede de acest contact plăcut. Nimeni niciodată nu a presupus contactul cu poliția este un contact plăcut și este de fapt un fel de stat ataclare.
Din ce rezultă această obligație? Ca și cum a apărut o noutate din senin sau într-un act care era valabil? Constituția?
Nu. Asta este greșeala care o facem cu toții când este vorba de activitatea poliției. Noi, în mod ieronat, credem că actele normative, tehnic vorbind, de care se conduce poliția în activitatea lor, este Convenția, Constituția, Codul Penal, Codul Procedur Penal, Codul Contravențional, etc. Este doar parțial valabil. Când este vorba de chestiuni foarte tehnice, policing-ul, așa numim, înseamnă mecanisme unice, standarde de intervenție. Dați-mi voie să traduc acest lucru printr-un exemplu extrem de clar. Dacă pe mine m-a oprit un polițist în stradă și îmi spune ceva și eu nu înțeleg nici în română, nici în rusă, da? Vi se pare ceva ieșit din comun? Nu. Deci sunt cetățean, spre exemplu, turc și vorbesc doar turca. Și în acest moment eu nu mai pot pleca. Deci eu sunt reținut. Orice act întocmit de acest polițist în privința mea și acțiunii va fi lovită de nulitate totală din simplu motiv că nu mi s-a asigurat dreptul la traducere și interpretare. Nu este treaba mea să înțeleg limba română sau limba rusă, este treaba polițistului să aibă instrumente la mână prin care eu, ca persoană reținută, înțeleg în orice secundă ce mi se întâmplă și mi este adus la cunoștință într-o limbă care o înțeleg. Aici intervin o sumedenie de alte chestiuni de natură tehnică care nici pe departe n-au treabă cu textul general al Constituție. Altfel spus, cum apelez eu în calitate de polițist la un specialist care are licență să traducă ce e ce scriu și ce e ce spun, ce se întâmplă, de unde îl iau, cine îl plătește, cum este autentificat și verificat calitatea actului de traducere. Deci asta înțeleg eu prin proceduri standard de operare. Ori după că am spus de multiple ori, toată lumea înțelege că diavolul se ascunde în detalii. Nu e nevoie să operăm cu termeni de la nivelul norilor foarte general. Policing-ul înseamnă toată lumea acționează într-un mecanism unic cunoscut prin proceduri standard de operare și noi suntem la primii pași, din păcate, în acest sens.
De ce abia acum? Rezultă că până acum era la discreția unui caporal sau unui locotenent major cum anume să execute Constituția și decalogul biblic?
De ce tocmai acum? Pentru că poliția în Republica Moldova, ca și în majoritatea statelor cu un trecut accentuat totalitar sovietic, este foarte frecvent înțeleasă și interesată interpretată ca o extindere a voinței, dacă nu chiar ca lucruri a vâtii politice, lucru care este total incompatibil cu un regim democratic. Poliția într-un stat democrat trebuie să apere valorile democratice, statul de drept și drepturile individului, inclusiv împotriva pornirilor autoritare și autocrate și autoritariste ale liderilor politici. Ori, așa cum este tradițional în țara noastră, sistemul coercitiv a statului, de la poliție până la justiție și procuratură, foarte frecvent dansează pe tonalitățile date de conducătorii politici ai țării. Acest lucru are repercusiuni.
Teza dumneavoastră o ilustrează foarte bine ceea ce se întâmplă la Minsk.
La Minsk se întâmplă un lucru grav. Se întâmplă crime împotriva umanității. Nu știu măsura în care vă răspunde liderul autocrat și ușor deja sărit de pe fix. Vă răspunde oamenii care în cotidianul lor merg la serviciu și execută ordine de-a dreptul criminale. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă fiecare polițist. Un ordin, indiferent cine îl dă, atât trebuie să facă deosebire dintr-un ordin criminal și un ordin care coincide cu legea și cu actul normativ și cu Constituția care trebuie să se supune.
Da. Dar revenind acasă, uitați-vă, am văzut un video când un polițist era mușcat de deget și infractorul, presupusul infractor, nu-l slăbea, atunci îi mai arde acelui polițist și îi spună, ai dreptul să păstrezi tăcerea?
Asta este o speculație, noi ca jurnalist aveți dreptul să o faceți, iar noi ca juriști și mai ales polițiști nu au dreptul să pice în plasa, să muște această nadă. Deci avem întotdeauna un raport care trebuie să fie foarte clar între aplicarea corectă a forței, și acest lucru este permis de lege, este indicat de lege, atunci când trebuie, pentru că poliția de asta și este putere coercitivă să curmeze acțiunile criminale și acțiunile infracționale, contravenționale, inclusiv îndreptate împotriva lui, și ceea ce noi spunem astăzi se cheamă ultraj, adică o acțiune infracțională îndreptată împotriva unui polițist în exercițiul funcțiunii. Răspuns, întrebarea noastră mai degrabă este de ce acest polițist avea rezerve să acționeze așa cum ar fi trebuit sau cum credem noi că trebuie să apere degetul.
Poate n-avea utilajul respectiv, un electroșocher.
Nu este adevărat. Nu are instruirea necesară pentru asta și este frică de consecințele care vor urma. Va urma neapărat un dosar de desfășurare a atribuțiilor de serviciu. Este foarte posibil să se trezească în dosarul personal cu tot felul de observații și inclusiv posibil și un dosar penal pe tratament inuman și degradant. Aici avem iarăși o chestiune care trebuie să o înțelegem. Este ierarhie foarte ciudată, ca să zic așa, în interiorul poliției când este vorba de acțiunile lor. Deci, procesual vorbind, polițistul, ofițerul de investigație, ofițerul de urmărire penală, ofițerul de escort, deasupra procesual are procurorul. Ori procurorul nu este specialist în tactică, dar el are libertatea să pornească un dosar penal pe tortură. Astfel, acest polițist va prefera să facă tot posibilul să treacă cumva cu vederea această chestiune, să mai lase de la sine, numai să nu se trezească cumva cu un dosar personal, cu un dosar de tortură și mai departe pornit împotriva lui, care se va întâmpla mai devreme sau mai târziu.
Deci impresia profană că polițiștii mai degrabă sunt tentați să fie violenți, că mai degrabă acționează exagerat, este greșită? Ei suflă în iaurt?
Lucrurile astea sunt în valuri. Hai să zic așa, atunci când, cum am spus la început, când există un fel de tonalitate dată de sus de politicieni, acționați în forță că aveți un fel de undă verde, lucrurile astea se întâmplă.
7 aprilie, de exemplu.
Și după care, la cine răspunde pentru asta? Și inventăm imediat că sunt 3, 4, 5, 10 țapi spășitori. Tot ei sunt. Noi ne-am ciocnit nu o singură dată, când pe de o parte poliția se dă un fel de undă verde să acționeze depășind atribuțiile de serviciu, pe de altă parte, ulterior, tot ei sunt cei care vor suporta consecințele. De ce se întâmplă acest lucru? Încă o dată am zis, pentru că în loc să facem policing așa cum trebuie și cum scrie legea în țara asta, noi foarte frecvent înțelegem poliția ca o bâtă. Și propriu-zis, poliția trebuie să supună, ei au acte normative pe care trebuie să se conducă și demnitatea profesională.
Și revenim la acest standard pe care dumneavoastră vreți să-l introduceți. De fapt, le dați mecanismul de protecție pentru polițiști și de protecție a bietului șofer turc oprit în plin trafic.
Absolut. Asta este ABC-ul. Dar mai e ceva la mijloc. Întotdeauna există un dar. ABC-ul ăsta e foarte bun, dar nu va fi respectat atât timp cât nu este adus la cunoștință, nu este promovat în interior ca actul normal normativ numărul unu de care trebuie să ne ghidăm cu toții. Atât timp cât vom avea triplă ierarhie în poliție. Hai să zic așa, ca să înțelegem spre ce vorbim. Procesual, polițistul, ofițerul urmării penală, țările de investigație are procuror, administrativ are șeful inspectoratului, care foarte frecvent șefii, în loc să se ocupe doar de chestiuni administrative, dau indicații de natură, nu doar tactică, ci și procesuală, da?
Adică te duci să-l salți pe ăla, după aia discutăm.
Exact. Deci, atât timp cât avem duble, triple standarde și avem cerințe diferite în momente diferite, vom avea norme foarte bune și în paralel vom avea un comportament care nu coincide acestor norme. Asta este o dată. Doi, posibilitățile de natură tehnică. Noi nu putem să facem norme sub niște standarde obligatorii. Nu este treaba nici a poliției, nici nu știu a cui, pentru că nu există o toaletă cu apă. Dar este vorba de dreptul la sănătate a individului care a fost ținut pentru 72 de ore. Deci, când vorbim despre dreptul la sănătate, vorbim despre chestiuni extrem de simple. Felul în care este administrat medicamentația. Dacă o persoană reținută de către poliție face un atac epileptic, în transportul poliției trebuie să avem niște tehnici extrem de clare. Faptul că sunăm la 112 nu soluționează absolut nimic. Aici intervin alte mecanisme. Lipsește o mașinărie complexă de comunicare dintre următoarele servicii, dacă puteți imagina. Poliție, sistemul de sănătate publică, traducători autorizați, mecanismul, toate lucrurile astea trebuie să funcționeze. Hrana, alimentarea unei persoane reținute. Deci apare cu totul altă întrebare. De unde, când, standarde de, și așa mai departe, livrare. Sau se mai întâmplă și altele. Și toată lumea ne lăudăm acum și am văzut că se laudă pe bună dreptate, pe alocuri, că în sfârșit modernizăm izolatoarele detenției preventive. Dar dacă o să ne uităm atent să vedem, o să mergem acolo, ne punem niște întrebări. Cine face curățenie în izolator? Există un contract cu persoana care și este angajată să vină să facă curățenie acolo sau nu? Avem o toaletă care se trage apă și este conectată acest izolator la un sistem centralizat de canalizare? Sau nu? Avem apă potabilă acolo? Sau nu? Avem apă potabilă în mașina de poliție care transportă deținutul? Sau nu? Despre asta vorbim. Când vorbim despre respectarea dreptul persoanei reținute, vorbim de lucruri puțin de spus simple. Faptul că am reținut o persoană și îl bănuiesc să vârșească în infracțiuni, asta nu înseamnă deloc că trebuie din start să îi introduc și niște limitări și niște restricționări care echivalează cu tratamentul uman și degradant. Omului e foame, omului e sete, omul are nevoie de toaletă, omul face crize, omul are nevoie de administrare medicamentației și nu este corect toate aceste lucruri să le punem în capul polițistului care efectuează reținerea. El nu este specialist în administrare de medicamente și el nu este omul care trebuie să-ți dea medicamentul de care are nevoie acea persoană. Pentru că există o mașinărie complexă care trebuie să funcționeze. Din păcate, acest lucru nu funcționează încă foarte bine în Republica Moldova. Adică, este vorba de acte normative cu caracter secundar, care în complexitatea lor trebuie să comunice între ele. De la acte departamentale. Ele nu există. Noi avem o cultură diabolică cu actele normative cu caracter secundar. Adică acte emise care se emit altele peste dânsele fără a le anula pe precedentele și tot așa. Deci există ordine, instrucțiuni la ordine, etc., 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 care amețește toată lumea. Ori asta este baza activității polițienești, nu procedura și Constituția. Astea sunt fantastice, sunt foarte importante și foarte bune. Sunt traduse în chestiuni de zi cu zi. Omul face policing, asta înseamnă pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4. Nu trebuie să-i cerim polițistul să fii profesor universitar, specialist în cod de procedură penală. Nu este corect. Ori, aparent, asta facem. Ceea ce este total greșit.
Urcați, de fapt, un Everest în aparență insurmontabil. Pe unde sunteți? Pe la poale, pe la mijloc?
Eu sunt optimist în privința asta. Eu nu cred că este insurmontabil. Este nevoie de crearea unei culturi adecvate, polițienești, și a unui răspuns adecvat la necesitățile care vizează activitatea operațională a poliției de zi cu zi.
Și ca un optimist, spuneți-mi, unde sunteți?
Eu cred că suntem la mijloc. Nu suntem deloc în situația de pe timpul ministrului Papuc. Nu suntem acolo. Deși există întotdeauna riscuri să picăm înapoi, există aceste riscuri și garanțiile trebuie să vină chiar din interiorul poliției. Dacă poliția nu se va opune individual și colectiv ordinilor vădit, ilegale și criminale, de genul celor care apar la moment în Belarus, nu se opune, se face părtașe la acțiuni criminale, într-adevăr, și la acțiuni de tortură, depășirea atribuțiilor de serviciu. Trebuie să aibă suficientă integritate și pregătire să zică la momentul potrivit, acesta este un act criminal și eu nu pot face asta. Și în același timp trebuie să aibă suficientă demnitate profesională și îndrăzneală și pregătire atunci când este mușcat de deget sau este călcat intenționat pe picioare de un conducător auto, trebuie să aibă instrumentele și îndrăzneala și garanțiile profesionale că își poate apăra demnitatea profesională, integritatea fizică, cu mijloace puse la dispoziție de actele normative și de o practică bine întocmită și bine respectată. Asta încercăm noi să facem, să promovăm clar standarde. Cel mai periculos în activitatea poliției există amatorismul, după modelul la ceea ce în perioada sovietică numeam samoteitul. Da, este teatru și era samoteitul. Era toată lumea când cântăm la cor, pentru că așa trebuie. Nu, nu putem face poliție și policing după modelul samoteitului sovietic. Toată lumea trebuie să aibă niște norme. Noi încă nu le avem. Toate polițiile moderne au niște norme extrem de clare de comportament și de reacții la mii de situații posibile. Asta învață la Academia de Poliție. Nu învață povești și nu învață constituții comparate la nu știu câte state. Noi vrem din polițiști să facem în primul rând juriști. Nu este adevărat și nu e necesar să faci acest lucru. Deocamdată nu am ajuns acolo unde să lucrăm la tactică. Dacă eu am să ajung și în loc de un doctor terapeut, am să fac un specialist în sănătate publică, eu voi avea specialist în sănătate publică, nu un doctor care trebuie să-mi administreze la momentul potrivit, medicamentul potrivit. Exact același lucru este și despre poliție. Dacă eu fac specialist în Constituții și în coduri și nu știu ce și nu îi dau instrumentul de lucru, când, cum exact trebuie să intervină și prin ce tactică pentru a păstra raportul ăsta necesar dintre aplicarea forței și respectarea drepturilor persoane reținute sau pentru restabilirea ordinii publice sau păcii și bunăstării în comunitate sau pentru reducerea unui conflict, vom avea ceea ce avem. Samodeitele noastre. Mai ales că nu vreau să codesc, dar eu intuiesc tentative de implicare a poliției în procese post-electorale și tocmai pentru că este ceva normal, este ceva corect într-o societate democratică și într-un stat democrat ca oamenii să protesteze. Aici apar marele provocări pentru poliție. Da, protestele sunt normale, protestele trebuie să acceptate, protestele trebuie să înțelese. Felul în care reacționăm ca polițiști, felul în care ne comportăm în timpul unor proteste și felul în care sunt tentați și dornici politicienii să atragă polițiștii de partea lor ca și protector, ca să zic așa, ca și o extindere a voinței politice, acest lucru trebuie să înțelese și polițiștii, în primul rând, să păzească foarte tare. Ei vor fi primii care vor suporta ulterior consecințele.